Бишкекте саат түшкү 3 болду, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман радио кугармандар, Азаттык түшкү берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 26-декабрь, күнгө шейшембе, эмес алдыдагы жарым саатта. Премьер-министр Сапар Исаков бүгүн Жалал-Абад облусунда иш сапар менен жүрөт. Жалал-Абаддык студенттер премьер-министрге суроолорду берип жатып, чиновниктерге катуураак болууга чакырды. Түндүк Корея Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы санкцияларын согуштук акт деп атады.
Санкциялар боюнча резолюция деп аталган бул документке АКШ жана аны ээрчигендер шыкак берген. Биз муну өз өлкөбүздүн эгемендигине олуттуу шек келтирүү катары кабыл алабыз.
Кайрадан эле кыргыздын тою талкууда, шоу-бизнес өкүлүнүн балдарына берген сүннөт тою мен деген саясатчыдан баштап маданият ишмерлерине чейин чогултту.
Айылдын деңгээлинен жаңы эле чыккан ушу райондун областтын деңгээлиндеги бир ырчылардын тойлорунда бүт жалаң чоң өкмөттөгү кишилердин жүргөнү да вообще өкүнүчтүү.
Алдыда ушул жана башка жаңылыктарды кенен угасыздар. Азаттык менен болуңуз. Студияда сиздер менен мен Саман Жумакадыров болом. Режиссердук пультта Максат Акматжан уулу. Ал эми акыркы жаңылыктарды азыр Улан Эгизбаевден угуп алалы. Улан, сөз сизде.
Рахмат Самат. Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстандагы расмий иш сапарынын алкагында бүгүн казак өкмөт башчысы Бакытжан Сагынтаев менен жолугушту. Жолугушууда эки өлкөнүн мындан аркы кызматташтыгы, кыргыз-казак чек арасындагы маселелер, суу ресурстарын рационалдуу пайдалануу маселеси талкууланды. Жээнбеков Кыргызстандан ары Москвага иш сапары менен барып, Орусиянын бийлик жетекчилери менен жолугуп, көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин башчыларынын бейформал жолугушуусуна катышат. Мамлекет башчысы Жээнбеков 25 декабрда Казакстанга барып, казак лидери Нурсултан Назарбаев менен кезиккен. Президенттер эки тараптуу кызматташтык боюнча биргелешкен билдирүү таратып, кыргыз-казак чек арасын демаркациялоо жөнүндөгү макулдашууга кол коюшкан. Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевдин соттук иши боюнча жарыш сөз башталды. Алгач сөз алган прокурорлор Канатбек Исаевдин токмокто мэр болуп турганда мамлекеттик жерди менчикке сатканы боюнча күнөөсү толугу менен далилденгенин айтышты. Прокуратура Исаевдин күнөөлүү экенин сот отурумунда көрсөтмө берген, күбөлөр да ырастаганын билдирип, судьядан депутатты 20 жылга эркинен ажыратууну өтүндү. Ал арада Канатбек Исаевди коргоо комитетинин төрагасы, УКМКнын мурдагы жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаев Азаттыкка соттор Исаевди өкүм чыгарууга шашып жатканын айтты. Атайын кызматтын тергөө башкармалыгы Канат Исаевди 2008-2010 жылдары Токмок шаарынын мэри болуп иштеп турган учурда муниципалдык жер участогун жеке компанияга берип койгон жана мэриянын башка кызматкерлери менен сүйлөшүп алып, шаардык бюджеттен каржыланчу автобекеттин курулуш ишин өзүнө караштуу ишканага берген деп айып тагылган. Ага Кылмыш кодексинин 303 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ушул жылдын 30-сентябрында Канатбек Исаев мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген шек менен белгисиз мөөнөткө камакка алынган. Бул эпизод боюнча учурда тергөө уланып жаткандыктан иши сотко өтө элек. Ички иштер министрлиги жерге талдык жигиттердин сабылып жатканы тууралуу тасма боюнча түшүндүрмө беришти. Министрликтин маалымат кызматкери Эрнис Осмонбаевдин айтымында интернетте талкуу жараткан тасма 2016 жылдын февраль айында тартылган жана ошондон бери интернетке кайра кайра жарыяланып, кимдир бирөөлөр тарабынан атайым чагым жасалып жатат.
Болгондан кийин арыз жазган баланын туугандары кайра арызды алып салышкан, кайра средствный заявление менен жазганда мен арызымды алам, биз уже сүйлөшүп алдык. Берки балдары менен ата энеси менен берки немелер менен сүйлөшүп жетиштүү, анан мындай разбирательствонун кереги жок дегенсекен да.
Осмонбаев кошумчалагандай, окуя Чүйдүн Панфилов районунун Панфилов айылында катталган. Анда 99 жылы туулган жергиликтүү жигиттер Тажикстандын жерге тал аймагынан келген эки баланы айоосуз ур токмокко алышкан. Мурдагы коргоо министри Таалайбек Өмүралиев райондук соттун чечимине каршы жогорку инстанцияга доо арыз менен кайрылат. Бул тууралуу анын жактоочусу Юлия Богданова Азаттыкка билдирди. Богданова учурда Таалайбек Өмүралиев Кыргызстанда экенин жана соттук жараяндарга өзү келип катышып жүргөнүн кошумчалады. 1-май райондук соту Өмүралиевке тагылган кызматтык ыйгарым укуктарын аша чабуу беренеси боюнча актап, кызмат абалынан кыянат менен пайдалануу беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, анын генерал-майор аскердик наамынан ажыратып 5 миллион сом айып салган болчу. Бишкек мэриясы 2018 жылдын соңуна чейин 350 автобус сатып алат. Мындай меморандумга кечээ 25 декабрда өкмөт үйүндө кол коюлду. Меморандум Орусиялык Газпром Кыргызстан, Газпромбанк, Эксар ишканалары менен Бишкек мэриясынын жана социалдык фонддун ортосунда кабыл алынды. Автобустарды сатып алыш үчүн мэрия Газпромбанктан 12% үстөк менен 7 жылга 3,5 миллиард сом насыя алат. Бишкек шаардык мэриясы 350 миң муниципалдык баалуу кагазды сатыкка чыгарат. Ар бир баалуу кагаз 10 миң сомдон айланары божомолдонууда. Кыргызстандык гиддер дүйнөлүк туристтик гиддер ассоциациясынын федерациясынын аккредитациясын алышты. Быйыл ноябрь айында өткөн эл аралык стандарттагы тренинг менен сынактардын жыйынтыгында кыргыз гиддери атайын сертификатка ээ болушкан. Федерациянын адистери катышуучуларга саякаттарды пландоо, гиддер катышкан турларды өткөрүү, туристтик жайларга байланыштуу маданий жана тарыхый маалыматтарды издөө боюнча ыкмаларды үйрөтүшкөн. Тренинг USAID уюмунун колдоосу менен өтүп, тренингке катышуучулардын 31 анын аккредитациясын алса, 18 машыктыруучу намына ээ болушкан. Мендеги жаңылыктарчылар Самат.
Рахмат, урматтуу радио огармандар, жаңылыктар менен кесиптешим Улан Эгизбаев тааныштырды жана ушул жаңылыктарды жана башкаларын дагы кененирээк биздин сайтыбыздан окуңуздар. Дерегибиз азаттык чекит.org жана ошондой эле азыр валюталар курсу тууралуу маалымат менен дагы таанышып алсаңыздар, бүгүнкү күндө доллар 69 сом 44 тыйын экен, евро улуттук банктын белгилөөсү боюнча 82 сом 32 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 19 тыйын, теңге 20 тыйын.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аяктап бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жетилер болсун.
Самолет муну заводдон кыйшайып кетти.
Адам чагылып айтсам үстүнө пожарный келип суча чыкты.
Кеметип келди. Самолетти кайрылды.
Адам укуктары.
Адам укугуна баардык ведомстволор түздүн-түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСда жок, эчтекеси жок.
Саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип,
курамыз жолго кетсе өзүнүн эле шору болот.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономикада структуралык реформа болбой атканында.
Маданият. Социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине карылап коёлу.
Кыргызстан! Кыргызстан! Алдыңыз алдыңыз.
Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында жаңы жылды утурлай артка кылчайып, узаган жылга сиреп салабыз.
Биз болсо эми кененирээк жаңылыктар менен уланталы. Премьер-министр Сапар Исаков бүгүн Жалал Абад облусунда иш сапары менен жүрөт. Алгач ал Кыргыз нефти газ ишканасына барды, андан соң Жалал Абад мамлекеттик университетинин студенттери менен жолугушту. Студенттер премьерге бир катар облустагы жана өлкөдөгү актуалдуу суроолорду берип, Атыгүл Сапар Исаковдун иш программасына да өзгөртүү киргизип салганы маалым болду. Айтор өкмөт башчынын Жалал Абаддагы иш сапарын Азаттыктын аталган облустагы кабарчысы дагы коштоп байкап жүрөт. Азыр ал Түзөбөдө биз менен байланышта. Руслан Калматовдон дагы кененирээк маалымат алабыз. Руслан, саламатсыңбы? Бизди угуп атасызбы?
Саламатчылык.
Премьер-министрдин облуска иш сапарында эмне сөздөр айтылууда? Өзгөчөлөнгөн бир сунуштар, демилгелер барбы?
Өкмөт башчысы азыр түшкө чейин Жалал Абад шаарындагы Кыргыз нефти газ ишканасынын алдындагы Кыргыз Петролиум жоопкерчилиги чектелген жабык ишканасында болду. Ал жердеги азыркы иштер менен таанышып, негизи эле бул Жалал Абадка жасаган сапары бул Кыргыз нефти газ ишканасына багытталгандыгын өзү дагы барган жерде айтып атат. Анткени бүгүнкү күндө ишкананы жаңылоо, модернизациялоо жана техникаларын алмаштыруу зарыл чыгып турганын, аны өндүргөн продукциясын Евразия экономикалык аймактык биримдигине шайкеш келген талапка ылайык чыгаруу азыр негизги маселе болуп жатканын айтты. Ошол себептүү ушул жаңы жыл алдында Кыргыз нефти газ ишканасын өзү көзү менен көрүп, ошол жаңы жылдан кийин жаңы инвесторлорду тартуу боюнча өкмөттүн алдында бир программа болот деп ишендирип кетти. Андан соң Жалал Абад мамлекеттик университетинде студенттер менен жолугушту, ачык кеңири мындай пикир алмашуу болду. Студенттер ошол шаардагы, республикадагы өздөрү кызыктырган бир суроолор жооп алганга жетишти. Бир студент бул азыркы учурда жана аялдардын саясатка, бийликке аралашуусу боюнча өкмөт башчысынын пикирин билүүгө аракет кылды. Анткени жакында эле Жалал Абад шаарында социалдык маселелер боюнча вице мэр аялды алмаштырып орнуна эркек кишини дайындаганы боюнча дагы өкмөт башчыга суроо узатканда, ал жакынкы күндөрү өкмөттүн жаңы курамында дагы бир топ аялдар келерин, өзүнүн кеңешчилеринин 90% дагы аялдардан турарын билдирди. Мындан сырткары дагы бир студент тиги өзбек президентин мисал келтирип, ошол жыйындарда өзүнүн кол алдындагы адамдарды, министрлерди мындай катуу кармап, эгерде жанагы суроолорго жооп бере албай же ишти жакшы алып бара албай аткандарды ошол жерде жумуштан алып же катуу чара көрүп атат, сиз дагы мына ушундай кадамдарга бара аласызбы деген ачык суроо берди ага. Өз кезегинде премьер министр Сапар Исаков бул коомчулукка ачык табылганы менен жабык эшик артында дагы катуу кол экенин, керек болсо ошол керек адамдарды дароо жумуштан алып протокол түзүп жатканын билдирди. Анан дагы бир студент бул Жалал Абад шаарындагы номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борборун мына протоколдо жазылбаса дагы ошол протоколдон чыгып өз алдыңызча жана күтүүсүз барып текшерип ошол жердеги абалды көрүп келиңиз деген суроо узатты. Ошол Жалал Абад мамлекеттик университетиндеги студенттер менен жолугушуунан кийин эле дароо Сапар Исаков ошол үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда болуп жеринде анын абалы менен таанышып чыгыптыр. Аны андан соң журналисттер көзүнчө маалымат берди. Бул өкмөттүн жыйынына карап ал жерге бир жаңы имарат
кабарчыбыз Руслан Калматов болду. Биз албетте кечирим сурайбыз, байланышыбыз үзүлүп калган үчүн, бирок негизги маалыматтарды биз алып калганга жетиштик деп ойлойбуз. Эгерде дагы кененирээк маалымат алгыңыздар келсе, албетте Азаттыктын сайтына кириңиздер. Дарегибиз azattik.org жана ошондой эле кечке жууктагы кечки эфирде дагы кабарчыбыз Руслан Калматов кененирээк айтып бермекчи жана ошондой эле сайтка дагы макалалар илинет. Ал жактан дагы сиздер талкууга катышып комментарийлерди калтырсаңыздар болот. Биз болсо башка жаңылыктар менен уктуруубузду улантсак, бүгүн Бишкек шаардык сотунда Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянованын ишин кароо уланды. Кечээ адвокаттын ооруп жатканына байланыштуу сот процесси бүгүнкүгө жылган болчу. Ошентсе да адвокат Чынара Жакупбекова көбүрөөк убакыт берүүгө өтүнүп жаткан. Бирок судья Наталья Воронцова бүгүн Салянованын адвокаты келбесе, мамлекеттик жактоочу жалданарын билдирген болчу. Эми сот процесси бүгүн кандай болгонун кесиптешим Рахат Кеңешовадан билип алалы. Ал дал ушул сот процессине барып келди. Рахат, саламатсызбы? Келдиби адвокат же мамлекеттик адвокат жалдандыбы?
Жок, бүгүн Чынара Жакупбекова өзү келди. Адвокат соттук ишке катышты. Түшкө жакындап калганда судьядан сот отурумун эртеңкиге жылдыра турсаңыздар болот эле деп өтүнүч келтирди. Температурасы 37 ашып турганын, ал азыр дарыланып атканын, кыйналып атканын айтты. Аида Салянова өзү дагы учурда ден соолугуна байланыштуу кыйналып жатканын, докторлорго көрүнүп атканын, ошого байланыштуу балким эртең улантсакпы деди. Бирок бул өтүнүчтү судья Воронцова четке кагып, саат мына азыр 3 болуп калды окшойт, азыр башталып атат окшойт, саат 3 чейин деп
тыныгуу жарыялады
3 сааттык. Негизи буга чейин түшкө чейинки соттук отурумда ишти изилдөө уланды. Ар бир том боюнча Аида Салянова өзүндө суроо жараткан маселелери боюнча судьяларга сунуштап, кайсы жерлерин дагы бир сыйра окуп, кайсы жерлерин такташ керек экенин айтты. Бүгүнкү соттук отурумда Салянова ошол жанагы Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп буга чейин райондук сот ага карата өкүм чыгарбады беле. Ошол жерде 3 момент бар. Ошонун эң негизгиси адвокаттардын мамлекеттик реестри деген документ бар. Бул документ юстиция министрлигинде сакталат. Ошол жердеги бир маалыматты такташ үчүн эгер мүмкүн болсо юстиция министрлигинин өкүлүн ошол реестр менен алып келип өз оозунан уксак, ошол реестрди көрсөк, себеби биз үчүн бул өтө маанилүү, принципиалдуу мааниге ээ деп Аида Салянова дагы бир жолу өтүнүч келтирди. Бирок ал өтүнүчтү дагы четке какты. Менин түшүнгөнүмө караганда соттун материалдарында, томдордо ошол реестрдин көчүрмөсү тиркелген экен. Бирок бүгүн улам бириникен карап, сизди көрүнүп атабы, менде көрүнүп атабы деп улам көп жерлери баягы ксерокопия кылганда көчүрмө кылганда көрүнбөй калган окшойт. Ошол жерде дагы маселе жаралды. Ошону тактап алсак, баягы түп нускасын алып келип көрсөк деп өтүнүч келтирди эле, бирок ал өтүнүчтү дагы судья четке какты. Ушундай териштирүү болуп атат. Анан Сайланованын өзүнө келип, бул момент сиздер үчүн канчалык маанилүү эле деген суроо узаттым эле ага, ал өтөмүнкүчө жооп берди.
Билип туруп кылып атканыбы же иштин жагдайын билбей ушундай чечим кабыл алса, мен үчүн эми азыр бүдөмүк болуп атат да булчу. Бирок эгерде ошол чындыкты кааласа, эгерде чын эле ушул жерден бир чекитти коелу деген мындай ниет болсо, мен ойлойм анын эч проблемасы жок болчу. Алып келип 5 мүнөттүн ичинде реестрди барактап карап коюш, анан эң үстүндө самое главное разделдер, кандай разделдер бар, кандай маалымат адвокаттар жөнүндө реестрга киргизилиш керек. Ал реестрдин аты государственный реестр адвокатов. Ушундай реестр болгон, бизде Кыргызстанда адвокаттар ошол реестрга түшүшү керек. Ошол реестр эмне маалыматты камтышы керек, ошо үстүндө жазылуу да. Бул өтө маанилүү болчу.
Демек бүгүнкү күндө ишти изилдөө жүрүп атса, мындан кийинки эле процесс бул албетте жарык сөзгө кезек келмекчи жана мындайча айтканда өкүмүн деле чыгаруунун аз калыптыр да анда.
Ошондой болуп калды окшойт. Анан кийин бүгүн ошол мындай шашып карап аткандай сезилди да, улам баягы өтүнүчтөрдүн баарын четке кагып улантсак тезирээк бүтсөк деп ушинтип жатышты. Анан өзүңүздөр билесиздер, ата мекен партиясынын юристтери дагы Канатбек Азиз жана Талайкүл Токтокунова карата Октябрь райондук сотунун чыккан чечими да кечээ күнү маалым болду. Аларга өлкөдөн чыгууга тыюу салыныптыр. Анан кийин жалпысынан эле бул ушул бүгүнкү күндө ушул ата мекен партиясынын лидерлеринин тегерегинде жана башка соттук териштирүүлөрдөн улам камакка алынган саясатчыларга байланыштуу мен буга чейин эфирге даярданып айрым саясатчылар менен азын улак маектештим. Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев менен сүйлөшүп, ушул сот реформасы бүгүнкү күндө кандай жыйынтыктарды берип жатабы, болуп атабы десем, ал негизи эле сот реформасы жүргүзүлүп жатат, өтүп атат деп айтылган менен эч кандай реформа жок, болгон жок деп айтты. Ал эми саясаттануучу Бакыт Бакетаев сот реформасы болду, мына жүрүп жатат деп айтыш үчүн ар бир судьянын чыгарган чечими, өкүмү ачык интернетке чыкса, ошондо гана ар бир адам көрүп билип, ким кандай судья иштеп аткан, ошондо гана ачыктык болсо, анан кийин судьялар балким пара алгандан же болбосо туура эмес чечим кабыл алгандан коркуп, бир акыйкат жакшы иштейт деген болот эле деп айтты. Бирок жогорку соттун биздин билишибизче сайты бар, ошол жака жарыяланып жатат го десем, Бакыт Бакетаев жок, толук маалымат ал жака чыккан жок. Дал ушул аркылуу биз сот реформасын кандайдыр бир алдыга жылдырата элек деген пикирин айтты.
Рахмат, дал ушул пикирлерди кененирээк кечки эфирден дагы угасыздар, урматтуу радио көрөрмандар. Ошондой эле кечки эфирде кесиптешим Рахат Кеңешова сот түштөн кийин уланып эмне менен аяктаганын дагы сиздерге төкпөй чачпай айтып бермекчи. Биз болсо уктуруубузду улантсак жана сот процесси тууралуу дагы бир кошумчалай кетчү нерсе, бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда дагы Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевдин соттук иши боюнча жарыш сөз жүрүп жатат. Прокурорлор ал жакта дагы Канатбек Исаевдин бардык күнөөсү далилденгенин жарыш сөздө айтып, депутатка карата 20 жылга эркинен ажыратууну өтүндү. Алдыда дагы Исаевдин өзүнүн дагы жарыш сөздө сөз сүйлөөсү күтүлүп жатат. Кыргызстанда саат түшкү 3:17 өттү. Жаңылыктардын кыскача мазмунун угуп алып жана эл аралык жаңылыктарга кайрылабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Казакстандагы расмий иш сапарынын алкагында казак өкмөт башчысы Бакытжан Сагынтаев менен жолукту. Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаевдин соттук иши боюнча жарыш сөз башталды. Прокурор судьядан депутатты 20 жылга эркинен ажыратууну өтүндү. Ички иштер министрлиги жерге таалдык жигиттердин сабалып жатканы тууралуу тасма боюнча түшүндүрмө берди. Министрликтин маалымат кызматкеринин айтымында интернетте талкуу жараткан тасма 2016-жылдын февраль айында эле тартылган жана кимдир бирөөлөр тарабынан атайын чагым жасоо иретинде кайрадан интернетке киргизилип жатат. Мурдагы коргоо министри Таалайбек Өмүралиев райондук соттун чечимине каршы жогорку инстанцияга доо арыз менен кайрылат. Бишкекке автобустарды сатып алыш үчүн мэрия Газпромбанктан 12% үстөгү менен 7 жылга 3.5 миллиард сом насыя алмакчы болду. Кыргызстандык гиддер дүйнөлүк туристтик гиддер ассоциациясы федерациясынын аккредитациясын алышты.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Дал ушу Данисте телеберүүсүн бүгүн ЛТР каналынан көрсөңүздөр болот. Биз болсо уктуруусту радио берүүлөр менен улантыр эле тагарагы эл аралык жаңылыктар. Түндүк Корея Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы санкцияларын согуштук акт деп атады. 22 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Түндүк Кореяга жаңы санкцияларды киргизүүнү бир добуштан колдогон болчу. Кененирээк Кубат Касымбековдон угабыз.
Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жаңы санкцияларына Ким Чен Ын жетектеген Түндүк Кореянын режими адаттагыдай ачуу сөздөр менен жооп кайтарды. Бул өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин расмий билдирүүсү 24 декабрда мамлекеттик жаңылыктар агенттигине жарыяланып, анда Улуттар Уюмунун бул кадамы Түндүк Кореяны толугу менен экономикалык блокадага алуу аракети жана согуштук акт катары мүнөздөргөн. Эл аралык тыюуга карабастан тынымсыз ракета жана өзөктүк сыноолорун өткөргөн бул өлкө соңку санкциялар боюнча кайрадан АКШны айыптады. Санкциялар боюнча резолюция деп аталган бул документке АКШ жана аны ээрчигендер шыкак берген. Биз муну өз өлкөбүздүн эгемендигине олуттуу шек келтирүү жана Корей жарым аралындагы тынчтык менен туруктуулукту бузган согуштук акт катары кабыл алабыз. Биз бул резолюцияны кескин түрдө четке кагабыз деп окуду Түндүк Кореянын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүн мамлекеттик КРТ телеканалынын диктору. Буга кошумча, расмий Пхеньян коргонуу жаатындагы өзөктүк арсеналын мындан ары күчтөндүрө берерин. Мунун максаты АКШнын өзөктүк коркунучун, кас мамилесин токтотуу деп билдирди. 22 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин 15 мүчөсүнүн баары Түндүк Кореяга жаңы санкция киргизүүнү колдошкон. Ага ылайык бул өлкөнүн мунай импортуна кескин чектөө киргизилет. Ошондой эле Түндүк Кореянын чет мамлекеттерде иштеген баардык жарандары 2019 жылдын соңуна чейин өз мекенине кайтыш керек болот. Мындан тышкары расмий Пхеньян санкциялардан буйтап кетпеш үчүн баардык өлкөлөргө Түндүк Кореяга мыйзамсыз жүк ташып баратат деп шектелген баардык кемелерди текшерүүгө, керек болсо жүгүн алып калууга уруксат берилген. Түндүк Кореяга киргизилген соңку санкциялардын таасири башка өлкөлөргө караганда Кытай менен Орусияга көбүрөөк тиет деп кабарланган. Себеби Кытай Түндүк Кореяга мунай экспорттосо, Орусияда атайын программа аркылуу 35 миң Түндүк Кореялык мигранттар иштешет. Буга карабастан, бул эки өлкө тең жаңы санкцияларды колдошту. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли Түндүк Корея талаштуу сыноолорун уланса, санкциялар күчөтүлөт деп эскертти. Today's resolution achieves an 89% total reduction of the Ким режими. Бүгүнкү резолюция Ким режиминин бензин, дизель сыяктуу мунай продукцияларын импорттоосун 89% кыскартат. Эгер Түндүк Корея дагы бир өзөктүк же баллистикалык ракета сыноосун өткөрө турган болсо, бул резолюция менен Коопсуздук кеңеши дагы катуураак чара көрө алат. Бул Пхеньянга баш ийбегенди улана берсе жаза каталдашат деген анык билдирүүнү жеткирет, деди АКШнын элчиси Ники Хейли. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши соңку санкцияларды Түндүк Кореянын ноябрь айынын соңундагы ракета сыноосуна жооп катары жарыялап олтурат. Анда расмий Пхеньян АКШнын негизги аймагына чейин жете алган эң кубаттуу Хвасон 15 аттуу континенттер аралык баллистикалык ракетасын ийгиликтүү сынаганын жар салган. Андан бир апта мурда Кошмо Штаттар Түндүк Кореяны терроризмди колдогон мамлекеттердин тизмесине киргизген болчу. Сентябрь айында Ким Чен Ын режими эң кубаттуу ядролук бомбасын сынаганын жарыялаган. Ядролук коркунуч демилгеси уюмунун маалыматы боюнча Түндүк Корея 1984 жылдан бери кеминде 115 жолу ракетасын, 6 жолу өзөктүк бомбасын сынады. Алардын көпчүлүгү Ким Чен Ын башкарып турган учурга туш келет. Мындай сыноолорго буунун резолюциясы тыюу салганына карабастан, расмий Пхеньян андай чектөөлөргө кулак салбай келет. Андыктан Түндүк Кореяга санкциялар күчөтүлгөн менен Ким Чен Ын сыноолорун токтото коет деп азырынча эч ким ишенимдүү айта албай турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Урматтуу радио каармандар, биз мына ушинтип эфирди алып барып аткан учурда дүйнөдө илим жана техника жаатындагы ачылыштар билинбей эле ишке ашып жатат жана акыркы жуманын ичинде дүйнөдө эмне шумдуктар дал ушу илим техника жаатында болуп кеткенин билгибиз келсе, азыр ага аларды бизге Амирбек Азам уулу айтып бермекчи.
Virgin Hyperloop One компаниясы вакуумдук туннелде жүрчү гипербордкону сыноодон өткөрдү.
Автоматтык режимде жүрчү капсула вагон 500 метрлик туннелде 387 км саат ылдамдыкка чейин күйлөндү. Мурда гипербортко 310 км саат ылдамдык менен жүргөн. Сынак маалында туннелдеги абанын басымы 0,10 миңден 2 атмосферага барабар болду. Абанын мындай басымы деңиз деңгээлинен 60 км бийикте болот. Мындай шартта абанын башаламан агымдары, турбуленттүүлүк жок болуп, теориялык жактан алганда гипербортко ылдамдыгын 1000 км саатка чейин жеткире алат. 2021 жылга гипербордконо дал ушундай ылдамдыкта жүргүзүү Virgin Hyperloop One компаниясынын максаты. Бул компаниянын директорлор кеңешинин төрагасы Ричард Брэнсон жаңы технология азыркы жүргүнчүлөрдү ташуу системасын өзгөртүп, жолго кеткен убакытты кескин кыскартат деп ишенет. Анын айтымында Virgin Hyperloop системасы жүргүнчүлөрдү Лондондон Эдинбургка 45 мүнөттө жетүүсүн мүмкүн кылат. Эң ылдам жүргөн Азума поезди август айындагы сынак учурунда Лондондон Эдинбургка 4 саатта жеткен. Синоксион отонопертус балыгы урукташуу маалында саратандар менен чейирткелер канатын дирилдеткендеги сыяктуу добуш чыгарышат. Америкалык ихтиологдор берегидей 1,5 миллиондой балыктын урукташуу маалындагы озондогон үндөрүнүн кубатын гидрофонду пайдаланып жазып алышкан. Изилдөө Колорадо дарыясынын дельтасында жана Персплунгунда жүргүзүлгөн. Мындай балыктардын хорунун добушунун кубаты 150 децибелге жетет. Кадимки ракет атылганда үнүнүн жыштыгы 150 децибелге барабар болот. Метродогу поезд 100 децибел, ал эми чукул кырдаал абалын билдирген сирена чыгарган үндүн кубаты 130 децибел болот. Доктор Тимоти Роуэл айткандай, 100 000 деген синоксион отонопертус балыгы жылына бир жолу урукташуу маалында чогулуп, хор болуп чардаганда алардын үнү стадиондогу көрмандар жапырт кыйкыргандай болуп угулат. Мындай үн кишинин жана башка деңиз жандыктарынын ден соолугу үчүн коркунучтуу. Себеби коргонбосо кулакты тундуруп дүлөй да кылып коюшу ыктымал. Болочокто Америкада кеселдердин абалын дарыгерге 24 саат бою маалымдап турчу электрондук тогоолдор пайда болот. Электрондук тогоол оорукчандын кийимине төөнөлүп койгондуктан НЕПА-да анын кан басымы жогорулап акыбалы осолдоп кетсе, бул тууралуу дарыгерлер ошо замат маалымат алат. Радио толкундарды кишинин денесинин ичине жөнөтүп турчу электрондук тогоолду оорукчандын халатынын жакасына төөнүп же билегине тагып койсо да болот. Тогоол бөлгөн радио толкундар жүрөктөн же кан тамырдан чагылышып, тулку бойдон сыртка берилет. Ал сигналдарды компьютердик борбордогу атайын система кабыл алып, маалыматты дарыгерлердин компьютерине токтоосуз жиберип турат. Система келген сигналдардын негизинде оорукчандын кан басымы, жүрөгүнүн согуусу жана дем алуу ырааты сыяктуу маанилүү көрсөткүчтөрдү аныктайт. Бул система берген маалыматтар электрокардиограф сыяктуу эле оорукчандын абалын так берет. Ар бир тогоолдун өз коду болгондуктан нөөмөттөгү дарыгер бир эле учурда 200 кеселдин абалына көз салып тура алат. Кездемеден жасалган батарея. Кездемеден жасалган биологиялык батарея атайын багылган бактериянын көмөгү менен иштейт. Биобатареянын кубаты кийимге тагылып же төөнөлүп коюлчу жана электр кубатын аз керектөөчү электрондук шаймандарды иштеткенге жетет. Биобатареянын элементтери жайгашкан кездеме буладай жумшак болгондуктан мындай батареяны созуп узартса, басып кичирейтсе же эшип туруп формасын өзгөртсө да боло берет. Андан биобатарея олуттуу зыян тартпайт. Биологиялык батареялар чөнтөккө салып жүрчү портативдик электрондук аппараттар үчүн баалуу электр булагы болуп саналат. Анткени биокатализатордун функциясын аткарган микроорганизмдерге жашоо үчүн ылайыктуу чөйрө болсо, ферментативдик реакцияны туруктуу аткара берет. Анан да бактериялар биобатереянын өмүрүн химиялык батереяларга салыштырмалуу узак кылат. Бирок микроорганизмдер такай иштеп туруусу үчүн алардын жашоосуна ылайыктуу чөйрөнү түзүп берүү зарыл. Эгер биобатерея үчүн гени модификацияланган бактерияларды пайдаланчу болсо, бул маселе да чечилет дешет лимпоздор. Илимий ачылыштын жетекчиси, Бингемтон университетинин доценти Сио Хейн Чойдун сөзүнө караганда, микроорганизмдердин жашоо булагы катары киши сыганда денесинен бөлүнгөн терди же кездеме батареянын бетине айлана чөйрөдөн жабышкан органикалык заттарды пайдаланса да болот.
Амирбек Азамулу илим жана техника жаңылыктар менен тааныштырды. Дал ушул эле түрмөктүн сиздер архивтеги бөлүгүн азаттыктын сайтынан дагы кирип таап окусаңыздар болот. Дарегибиз azatlik.org. Орус тилдеги сайтыбыз ruschekit.azatlik.org. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, азаттык плюс данисти, биз жана дүйнө жана Коллектив Евразия сыяктуу теледолбоорлорду таба аласыздар. Биз сиздер менен коштошобуз. Бишкек студиясында мен Самат Жумакадыров, режиссердик пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу кызмат кылды. Кайрадан азаттыктын эфиринен угушканча саламатта туруңуздар.